Մարկը մեռած էր, սպանված մի հարվածով։ Կրծքին սեղմված նրա ձեռքերն այդպես էլ մնացել էին։ Մատների արանքից արյան շիթ էր հոսում։ Ետ թեքված գլուխը դիպել էր սալարկին, լայն բացված աչքերն արյան շղարշի միջով այլևս չէին տեսնում իրենց մեջ դրոշմված Տոսկանյանի երկինքը։ Մի 50 քայլի վրա քարացած կանգնել էր Անետան, աչքերը լայն բացած նա նայում էր որդուն, ձեռքերը պարզում դեպի նա, չէր շնչում։ Հետո սկսեց շնչել խրխրացնելով, ճիկ թափելով, խափանված փուքսի պես։ Առաջվա նման ետին պլան քաշված ամբոխը լսեց այդ խրպոտ ձայնը, սակայն ոչ ոք չշարժվեց տեղից, ոչ ոք չսատարեց մորը։ Իսկ նա դանդաղ գնաց դեպի որդին։ Ոտքերն ասես անդամալույծ էին, չէին ենթարկվում։ Ամեն քայլ անմարդկային ջանքեր էր պահանջում։ Նա կանգնեց Ասիայի կողքին, որը չնկատելով արյունը խոնարհվել էր իր սիրեցյալի վրա։ Անետան ձեռքով նրան մի կողմ հեռացրեց։ Նստեց զավակի կողքին, ուղիղ արյան լճակի մեջ։ Գիրկն առավ իր մեռած երեխայի գլուխը, սեղմեց կրծքին, դրեց ծնկներին։ Եվ հանկարծ ամբողջ կյանքը, իսկ կյանքի հետ միասին նաև ցավը, դուրս եկան իրենց ափերից, ինչպես գետը վարարելիս։ Դեմքը դեպի անողոք, դատարկ երկինք բարձրացնելով նա սկսեց ողպալ։ Ողպում էր ինչպես կորսիկացի եղերամայր։ Հիմա համար ամբոխնել էր հուզմունքից շնչահեղձ լինում։ Բայց մեծամասնության համար դա սոսկ հուզիչ տեսարան էր։ Մինչև հոգու խորքը ցնցված Այսյան դադարեց հեծկլ տալ և լսում էր այդ գանգատը։ Մայրը կանչում էր զավակին. «Վերադարձիր, վերադարձիր, մի գնա, տղաս»։ Նա ուրիշ մայրերից, կյանքյան մաչելի ակունքներից աղերսում պահանջում էր ետ վերադարձնել նրան։ Օրփեոսի նման նա անվարան կգնար այնտեղ նրան որոնելու։ Նա համբուրում էր մարկին, շրթունքները հպում նրա արյունոտ վերքին, նրա կրծքից դուրս հոսող արյան վտակին։ Իսկ հիմա սրտակեղեք գանգատը դուրս էր թռչում նրա արյունաշաղախ բերանից, բայց աչքերը չոր էին։ Այդ ժամանակ բեմում հայտնվեց ոստիկանությունը։ Ռոպեանց ամբոխին մի կողմ քշեցին կամրջից, շարժումը լիովին դադարեցվեց։ Պոր Սանտա Մարիա փողոցով երրորդ արագության վրա մի տաքսի սլացավ ու կանգ առավ երկու կանանց ու մեռած մարկի մոտ։ Ավտոմեքենայից դուրս եկավ մի մարդ, որն էլ հենց պետք է ենթադրել, ղեկավարում էր այդ ամբողջ պիեսը։ Գլխաբաց, հանդիսավորությամբ ցավակցող տեսքով նա մոտեցավ Անետային, ցանկանալով պաշտոնական կարեկցություն հայտնել։ Նա ձեռքով նշան արեց, և նրա օգնականները կռացան դիակի վրա։ Մոր գանգատն ընդհատվեց։ Աչքը թշնամուց չկտրելով, Անետան մի կողմ հրեց նրան։ Նա հանկարծ լսեց սեփական ձայնի հեռավոր որոտներն ու դրանցում ճանաչեց այն վայրենի վայնասունը, որ Փարիզում Սիլվիան բարձրացրել էր պատուհանից ցած ընկած դստեր դիակի վրա։ Ահա որ հանդարտությունի Չավանետայի վրա։ Շրթունքները փակվեցին։ Նա վեր կացավ գետնից, հայացքով Այսիային հրամայեց մոտենալ։ Նրա օգնությամբ բարձրացրեց սիրասուն զավակի, սիրեցյալի, սիրելի դիակը։ Նա բռնեց ուսերից, Այսյան ոտքերից։ Չնայելով իրենց ծառայությունն առաջարկող մարդկանց, մի կողմ հրելով նրանց, մայրը դիակը տարավ տաքսիի մոտ և դրեց նստոցին։ Այսյան նստեց մեքենա։ Նախքան նրան միանալը, Անետան նայեց շուրջը, ոստիկանների տողանի ետևում նկատեց ծերունուն ու երեխային, որոնց վրա հարցակվել էին մարդասպանները, հանուն որոնց զոհվեց իր որդին։ Երկուսն էլ, թե ծերունին, թե տղան, արյունաթաթախ, ցեխակոլոլ, ծեծված շների պես երկչոտաբար նայում էին իրեն և թվում էր հայացքով ներողություն էին խնդրում։ Անետան դանդաղ ու վեհակերպ գլխով արեց նրանց։ Նրա ողբերգականորեն խաղաղ դեմքը կարծես ասում էր, հարկավոր չէ։ Տաքսին շարժվեց տեղից։ Հյուրանոցի նախասրահում աստիճաններին նրանց ամբողջ ճանապարհին ոչ մի շունչ չկար։ Ոստիկանությունը շտապել էր մաքրազարդել շենքը։ Տանիքի տակ գտնվող իրենց համարում, որտեղ որդու հետ դիմավորում էր արշալույսը և որտեղ հիմա տեր ու տնորինություն էր անում դահիճ արևը, անետան լողացրեց որդու մարմինը, կապեց վերքն ու հագցրեց շորերը։ Նա թույլ չտվեց, որ որևէ օտար ձեռք դիպչի նրա մարմնին, իր սրբությանը, բացի Ասիայի ձեռքից։ Սակայն Ասիան ավելի շուտ խանգարում էր։ Կատարվածը տառացիորեն ճզմել էր մահվան տեսարանին սովորայդ կնոջը։ Նա չէր կարողանում առանց հեկեկալի նայել իր սիրեցյալի մարմնին։ Շարունակ ընկնում էր նրա կրծքին ու խելահեղ համբույրներով ծածկում նրան։ Որդուն վերջին անգամ հագցնելու համար Անետան ստիպված էր Այսիային փակել հարևան սենյակում։ Երբ Անետան վերջապես բացեց դուռը, տեսա, որ Ասիան անզգա պառկած է շեմքի մոտ։ Նրան շորերով տեղափոխեց անկողին։ Ասիան արցանի նման թույլ էր տալիս իր հետ վարվելու, ինչպես կամենում են։ Քարացման նոպաները հանկարծ փոխվում էին կատաղության նոպաների։ Իսկ նրանց երկու սենյակների չորս կողմը լռություն էր։ Բոլոր միջոցները ձեռք էին առնվել այդ երկու կանանց լռության անթափանց պարսպով արտաքին աշխարից լիովին կտրելու համար։ Ոչ ոք չմտավ նրանց մոտ։ Ղեկավարությունը խստիվ հետևում էր, որպեսզի ոչ ոք չշփվի նրանց հետ։ Հայրն ու որդին, որոնք ողջ էին մնացել ֆաշիստների սարքած կատաղի ծեծկրտուքից հետո, գալիս էին հյուրանոց, բայց նրանց այնպես էլ չհաջողվեց իրենց երախտագիտությունը հայտնել ֆրանսուհիներին։ Անետան ու Ասիան այդ չգիտեին։ Պատահարը մամուլու մարզագանք չգտավ։ Ձևականության համար նրանց մոտ եկավ ոստիկանական բժիշկը։ Երեկոյան դեմ նրանց այցելեցին իշխանությունների ներկայացուցիչները, ցավակցություն հայտնեցին։ Անետան նրանց ընդունեց կանգնած, հանգիստ ու խստադեմ, գլուխը բարձր պահած։ Նա ուժ ունեցավ ոչնչով չմատնելու իր զգացմունքները։ Ասիան հարկադրված էր հեռանալ մյուս սենյակը, որպեսզի ցույց չտար իր ցասումը։ Բերանքսի վայր նետվելով մահճակալին, նա ջղաձգորեն կծոտում էր բարձի անկյունը։ Իր հերթին եկավ ֆրանսիական հյուպատոսը, որպեսզի թեկուզև ուշացումով կատարի իր պաշտոնական պարտքը։ Նա գրի առավ նրանց ցուցմունքները, Անետայի հետ պայմանավորվեց դագաղի, ուղարկավորության և մեկնման ժամերի վերաբերյալ։ Անետան այլևս ոչ մի ժամ չէր ուզում մնալ այնտեղ։ Բոլոր ձևականությունները նրան պահեցին մինչև հաջորդ օրվա երեկո։ Հարկ եղավ կամա թե ակամա ևս մի գիշեր անցկացնել այդ մարդասպան քաղաքում, այդ քարակերտ քաղաքում, որը դարեդար ագահաբար լակել էր սպանվածների արյունը, և այդ արյունից աճել էր արվեստի ծաղիկը։ Հիմա Անետան պատրաստ էր կողքրտելու այդ ծաղիկը։ Ասիան նույնպես որոշեց արթուն մնալ ամբողջ գիշեր։ Ծնկի իջած նա համբուրում էր մեռած ոտքերը, ողբում անհասկանալի շշնջյունով, և նրա գանգատը մերթ բարձր էր հնչում, մերթել հանկարծ մարում։ Ի վերջո մոռացության խավարը կլանեց նրան, և նա գահավիժեց անդունդ այդ հպած մարգի մերկ ոտնաթաթին։ Իսկ Անետան նստել էր կծկված, չոր աչքեր անդունդին հառած։ Ամենուրեք խավար էր, վերևում, ցածում, նրա շուրջ բոլորը, հոգում։ Նրան պահում էին սև թևերը, նա գիշերվա կենտրոնակետն էր, նա ինքը գիշերն էր։ Եկավ ցերեկը, նոր դարաշրջանը, մահից հետո, ծակում էր օտար արևը, որին մարկի աչքերը չհասցրեցին ճանաչել, Անետան այլևս ուրիշ դարի էր պատկանում։ Բայց աչք խփելու և նրա կողքին նրա նման մարմնով մեկ ձգված պարկելու, ձեռքերը կրծքին խաչելու ժամանակը չէր։ Մնում էր պարտքը և ոչ միակը, որ հարկավոր էր կատարել։ Անետան լվացվեց, փոխեց շորերը, հետևեց, որ Ասիան մի բան ուտի, թեկուզև հակառակ ցանկության։ Նա Ասիային ստիպեց ուտել։ Ասիան հրաժարվում էր, ուտում էր, լալիս, կուլեր տալիս արցունքներն ու սնունդը։ Բայց վերջում նրա մոտ սրտխառնությունը սկսվեց և նա փսխեց։ Վաղարավության բերեցին կապարե թիթեղով պատված դագաղը և հավիտյանս փակեցին կապարե կացարանը։ Այսյան, ինչպես խենթ, դուրս վազեց միջանցք։ Նա ձեռքերով փակել էր ականջները։ Անետան կտրականապես հրաժարվեց դուրս գալ սենյակից։ Նա նայում էր, թե ինչպես էին իր երեխային փակում դագաղի մեջ։ Շրթունքները միմյանցից չհեռացնելով, նա շշնջում էր. «Մի վախեցիր, մի վախեցիր, թանկագինս, ես այստեղ եմ»։ Հետո կողմնակի մարդիկ գնացին և նրանք մնացին երեքով։ Պատուհանների փեղկերը առավոտվանից այնպես էլ չբացեցին։ Ոչ ոք չէր շարժվում, ոչ որդին, ոչ մայրը և ոչ էլ կինը։ Երեքն էլ պարկել էին անշարժ։ Այսիային, որը չէր կարողանում մենակ մնալ, Անետան պարկեցրեց իր կողքին, իր մահճակալին։ Պարկել էին մեջքի վրա և միմյանց ձեռք բռնել։ Վշտից բթացած Այսիան չէր ընկալում փողոցից լսվող աղմուկն ու ճիչերը, բայց հանկարծ սկսեց դողալ, լսելով սենյակում թրչող ճանճի չարգուշակ տզոցը։ Այդ պահին Անետան ավելի ուժեղ սեղմեց Այսիայի ձեռքը։ Հայացքը առաստաղին հառելով և այն չտեսնելով, Անետան մարկի հետ քայլ առ քայլ վերհիշեց որդու ամբողջ կյանքը։ Գնացքը մեկնում էր երեկոյան, ժամը 12-ից մի քանի րոպե անց։ Կարամատույցում Անետային ու Այսիային արդեն սպասում էր ֆրանսիական հյուպատոսը, որը նրանց վերցրեց իր հովանավորության տակ և մինչև գնացքը նստելու պահը չհեռացավ նրանցից։ Նրանց համար առանձին կուպե էին թողել։ Անետան գլուխը պատուհանից դուրս հանելով, ուղեփակոցի ետևում տեսավ ջարդված ձեռքով այն տղային, որի կյանքը փրկեց մարկի միջամտությունը։ Տղային հաջողվեց թափանցել կարամատույց, սակայն վագոնին մոտենալ նրան չթողեցին։ Անետան նրան ձեռքով արեց և հյուպատոսին ասաց, որ ուզում է խոսել տղայի հետ։ Ոստիկանական կոմիսարը տհաճությամբ ներս թողեց տղային, որը ցատկեց վագոնի ոտնատեղին և դառնագին արցունք թափելով համբուրեց Անետայի ձեռքը։ Նա ինչ-որ բան էր ասում, խոսում էր երկար ու արագ, բայց Անետան ոչինչ չէր հասկանում, ասենք նրանք խոսքերի կարիքը չէին էլ զգում։ Նա արտասուքից թաց ձեռքը ետ քաշելով դրեց տղայի գլխին ու բարձրաձայն, կարծես բոլոր շրջապատողներին կոչ էր անում վկալինել, ասաց, որ երեխային հանձնում է իշխանությունների խնամքին և ֆրանսիական հյուպատոսից խնդրեց նրա հետագա ճակատագրի մասին հայտնել իրեն։ Նա ուզում էր իր մեկնումից հետո հնարավորին չափ կանխել վրեժխնդրությունը։ Շոգեքարշը շչաց։ Կարիք չկար ձգձգելու այդ տեսարանը։ Անետան նստեց և իջեցրեց սգո շղարշը։ Եվ գնացքն անհետացավ գիշերվա խավարում։